Kui demokraatia näitemäng ei paelu enam publikut. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolu meedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskluses arutleb Neil Oliver selle üle, kuidas tõsiasi, et üha suurem osa inimesi ei usu enam neile kohustuslikuks tehtud ametlikke narratiive, kätkeb endas inimkonna jaoks nii ohtu kui ka võimalust. Neil Oliver. Elame suurte muutuste ajastul. Olen veendunud, et näeme 2024. aastal olulist perspektiivi muutust inimkonna teadvuses, millele järgnevalt hakkab inimeste silme all kogu maailmas paljastuma üha enam globalistide inimsusvastane olemus. Ajamärgid on kõikjal meie ümber. Üha rohkem on võimalik kuulda inimesi rääkimas peatselt saabuvast apokalüpsisest. Siin kohal olekski kohane pakkuda väikest selgitust, kuna tegemist on sõnaga, mida on tihti lugu valesti tõlgendatud. Apokalüpsis on algupäraselt tuletatud kreekakeelsest tegusõnast, mis tähendab katte eemaldamist, paljastamist või mingisuguse asja olemuse nähtavale toomist. Olen kindel, et 2024. aastal langeb nii mõnigi loor sellelt, kuidas maailm tegelikult töötab. Üheks teiseks samaväärselt laialdaselt kasutatud ja valesti mõistetud sõnaks on okultne. Okultne tähendab midagi, mis on varjatud või peidetud. Siinjuures tasub tähele panna, et sellel sõnal ei ole algupäraselt mingisugust maagilist tähendust. Ning minu hinnangul oleme jõudnud epohhi, kus see, mis oli varemalt okultne, ehk meie eest varjatud, ei saa enam kauaks varjule jääda. Selge on see, et 2024. aasta saab olema pöördelise tähtsusega. Ameerika Ühendriikides leivad peagi aset presidendi valimised ning ameeriklasi on asutud aegsasti ette valmistama potentsiaalseteks ühiskondlikeks raputusteks. Demokraatide toetajatele teatatakse resoluutselt, et presidendiks kandideerib üksnes Joe Biden ja ühtegi teist kandidaati ei kaaluta ega ilmselt ka tolereerita. Samal ajal on selge ka see, et demokraadid teevad kõik, mis nende võimuses, et oma poliitilist pearivaali Donald Trumpi vangistada või muul moel poliitilisest protsessist likvideerida. Sellist vaatemängu, mis hetkel Ameerika poliitilises süsteemis aset leiab, ei ole me varem kunagi kogenud. Meile sisendatakse, et kõik see, mis on hetkel aset leidmas, Trumpi mahasurumine ja süüdimõistmine, toimub väidetavalt demokraatia päästmise nimel. Kasutada riigimasinat oma poliitilise rivaali likvideerimiseks, et päästa demokraatia, nagu demokraadid USA's parasjagu Donald Trumpiga teevad, on sama absurdne, nagu seksida ennast süütuks. Joe Biden see vastu paistab olevat väga pehmelt väljendades kognitiivselt piiratud võimetega vanahärra. Biden on juba aastaid mähkunud korruptiivsete tehingute müriaadi, kandes samas palastina kaasas kokainikust ning prostituutide ja altkäemaksude sõltlasest poega, kes tirib ametis oleva presidendi toetust alla nagu sangpomm, millest on võimatu vabaneda. Kogu selle taaga juures pole üllatav, et rünnakud Trumpi vastu muutuvad iga päevaga üha hüsteerilisemaks. Demokraadid ei põrkunud tagasi nimetamast USA endist presidenti hullemaks diktaatoriks kui Hitler ja Mussolini kokku. Süüdistuse teeb eriti absurdseks asjaolu, et Trump oli ainsaks presidendiks USA hiljutises ajaloos, kelle ametiaja jooksul ei tunginud Ühendriigid kallale ühelegi uuele riigile ja see on miskit, mis on Ameerika riigipeade puhul tõeliselt ebatavaline. Enam ei tule kellelegi üllatusena, et globalistide plaani järgi pidi 8 aastale Barack Obama valitsusele järgnema 8 aastat Hillary Clintoni presidentuuri. Selline asjade korraldus oleks andnud globalistidest sõjaõhutajate leerile piisavalt aega oma plaanide ellu viimiseks. Ent asjad ei kulgenud plaanipäraselt. ning Valges majas võttis koha sisse hoopis Donald Trump, mees, kes ei oleks kunagi tohtinud saada ovaalkabineti peremeheks. 2016. aasta oli globalistide jaoks apsakate rohke ka selles mõttes, et tegemist oli aastaga, mil Suurbritannia elanikud otsustasid referendumil Euroopa Liidust välja astuda. Usun, et meil on alust loota, et 2024. aasta kujuneb samaväärselt turbulentseks. Ühendkuningriigis on nii konservatiivid kui leiboristid, kaks peamist parteid, sedavõrd kärbunud, et neis ei ole enam piiskagi elumahla järel ning suur osa Suurbritannia elanikkonnast on jõudnud tänaseks arusaamiseni, et valimistest osavõtt on täiesti mõtetu tegevus, kuna programm, mida meile peale surutakse, jätkub täiesti sõltumata sellest, kelle poolt me hääletama või kas me üldse seda teeme. Niinimetatud poliitikud on tänapäeval tühjad kestad, kelle funktsiooniks on valimata globaalsete võimuorganite, maailma majandusfoorumi, maailma tervisehoiuorganisatsiooni ning eeskätt kogu maailma rahasüsteemi kontrolliva rahvusvahelise arvelduste panga ning teiste anonüümsete akronüümide taha varjuvate organite diktaatide elluviimine oma kodumaal. Mõned, kes olukorda aduvad, räägivad elevusega üksikkandidaatide poolt hääletamisest, kuid ma paraku ei näe, kuidas seegi kurss saaks meile pakkuda toimivat lahendust. On aeg tunnistada, et poliitika kui selline on lakanud traditsioonilises mõttes olemast. Üks peamisi probleeme globalistide jaoks on asjaolu, et üha vähem inimesi usuvad üha võimukuulekama meedia üha läbinähtavamaid valesid. Seega, mis iganes narratiivi meile parajasti ettega ei valmistataks, olgu selleks küberrünnak Hiinast, õhusleviv Ebola, mingi järjekordne terrorirünnak või mõne tüütu probleemi tekitaja palgamõrv, on selge see, et aina vähem inimesi usub ametliku narratiivi toimuvast. Võimurite usalduse krediit on otsa saanud ning üha enam inimesi ei usu ettesöödatud narratiive kas üldse või siis vähemasti mitte piisavalt kuulekalt. USA's nimetavad demokraadid Trumpi absurdselt fašistiks. Samas on tõeline fašism kõikel meie ümber, Klaus Schwabi maailma majandusfoorumi niinimetatud huvigruppide kapitalismi näol vohamas. Pean siin kohal silmas tõsiasja, et võim ja otsuste langetamine on rahvusriikide elanikelt kõikjal röövitud ja antud täielikult üle võimurite tagatubadele ning pankuritele. Viimased valitsevad nüüd maailma, mitte meie. Euroopas ja mujal levivad niinimetatud populistlikud liikumised. Populistlik tähendab üksnes rahvalikku ja sellel sõnal ei tohiks olla mingisugust negatiivset või hukkamõistvat varjundit. Et massimeedia poolt vormitud poliitilises leksikas on sellele antud sisuliselt solvangu tähendus. See on saanud sõnaks, millega püütakse massidesse sisendada sõnumit, et iga üks, kes on huvitatud rahva sõnaõigusest oma riikide valitsemisel, on vähemasti Hillary Clintoni silmis põlastusväärne. Tõsiasi, et demokraatia on tänapäevaks saanud muinasjutuks, on ilmne kõigile. Et mind on üha enam hakanud paeluma küsimus, kas sellel sõnal on kunagi üldse olnud reaalsust kirjeldavat tähendust. Mõtlen nimelt, et kas meid mitte ei ole tõmmatud haneks ja pandud uskuma, et saime valida just kui võistlevate ideoloogiate vahel. Kas sel mängul on üldse olnud kunagi sügavam sisu? Või on alati tegemist olnud pelga illusiooniga? Miraažiga, mis oli just kui präänik massidele, samas kui tegelik võim on alati olnud, nagu nüüdki, väikese gruppi käes. Nimetage seda gruppi, kuidas soovite. Sajandite jooksul on see ilmselgelt vahetunud. Aristokraadid, oligarhid, kuritegelikud perekonnad, kes iganes. Mõtlen ka sellele, et kes ikkagi olid esimese ja teise maailmasõja võitjateks? Mis sai kõigist neist tuhandetest natsipartei liikmetest, kes koguti kokku ja viidi USA-sse operatsioon Paperclip raames, kus nad leidsid probleemid, et autoriteeti ja võimu pakkuvad ametid nii teaduses kui poliitikas? Ilmselt olete kuulnud ütelust, et saatana kõige tähtsam trikk on veenda inimesi, et teda pole olemas. Inimkond on tänaseks jõudnud ristteele, kus ühes suunas kulgeb tee globalistide poolt visandatud tuleviku, mis koosneb üdini kõigest, mis on inimsuse, vabaduse ja elu vastane. Teisele poole rindejoont jäävad aga kõik need, kes armastavad oma perekonda, lapsi, elu ning vabadust ja kõike, mida see meile kinkida võib. Olen ka varemalt öelnud, et mida aeg edasi, seda rohkem valdab mind teatud kaaluta oleku tunne. Mulle tundub, et eilse päeva maailm kadus mu jalgalt ühtäkki 2-3 aastat tagasi ja olen sealt saadik olnud justkui vaba langemises, leidmata korrakski kindlat maad oma jalga all. Asja tuum on peidus sõnas apokalüpsis, ehk teisi sõnu ilmutus. Ilmutus sellest, kuidas maailm tegelikult on. Arusaamine, mis on paljudel juba aset leidnud ja veelgi enamatel aset leidmas. Maskid on langenud, kuid maskikandjad ei näi hoolivat, et me neid ja nende kavatsusi näeme ja teame. Nad teavad, et me teame. Nad teavad, et me teame, et nad valetavad, aga nii peabki see olema. Me peamegi teadma, sest nende arust oleme me abitud ning meie teadmine ei maksa vähimatki. Võimurid sisenesid paari aasta eest mängu kõrgetele panustele. Nad nõudsid kõige sulgemist. Nad nõudsid suurt lähtestamist ja suutsid ilmselt vaevu oma silmi uskuda, kui nii suur osa maailmast tegi, mis kestud, istudes vaguralt kodus ja oodates järgmisi keske. Globaalne liit arvas koronasulgude järgselt, et massid on neil pihus ning nad otsustasid ühe korraga lasta käiku kogu oma arsenali. Sõda, kliimakriis, netonull, veel rohkem sõda. Teeme naised meesteks, mehed naisteks, lapsed sootuks. Korime maksudega kogu inimeste raha ning jätame nad ilma viimasestki vabadusest ja õigusest. Kõik on läinud nagu ülitatult, kuid on üks väike probleem. Üha enam on tekinud inimesi, kes julgevad vaadata võimuritele silma, pööramata oma pilku ära. Ning sedasi olemegi tänaseks jõudnud punkti, kus globalistlikud sõjaõhutajad ja inimsuse vastane salaliit on pilgutanud esimesena. Nad ei ole veel paraku mängust väljas, kuid nad on paljastatud, haavatud ja haavatavamad kui kunagi varem. See kätkeb endas inimkonnale nii häda kui ka võimalust, kuna teadupärast on haavatud kiskja kõige ohtlikum ning valmis kõige meeleheitlikumateks rünnakuteks, kuna ta teab, et kaalul on tema elu. Seega sättigem vaim valmis, kuna eesseisev võitlus saab olema mitte üksnes võitlus, vaid apokalüpsis selle sõna tõelises tähenduses. Paljastus, mis langetab maski, mis liiga kaua masside eest tõde varjul on hoidnud. Adrian Bachmani kommentaar. Abraham Lincoln olevat kunagi resümeerinud valitsejate ja valitsetavate vahelise suhte järgnevalt. Tsitaat. Mõnda inimest on võimalik lollitada kogu aeg ning kõik inimesi mõnda aega. Ent kõik inimesi ei ole võimalik lollitada kogu aeg. Selle väite tõesuse ilmestamiseks käibivad hästi Neil Oliveri eelnevalt lausutud mõtted, mille põhimotiiv on justkui USA ikoonilise presidendi tarkuse manifestatsiooniks ligi 200 aastat hiljem. Poliitilise võimu, küünilisuse kombinatsioon, masside naiivsuse ning argusega on läbi aegade andnud tulemuseks olukorra, kus tõde ning avalikkusele kohustuslike valede abil sisse söödetud narratiivid hargnevad teinedesest üha radikaalsemalt, jõudes lõpuks punkti, kus igasugune parketikõlbulik jutt maailmas toimuvast muutub võimalikuks vaid absurdses võtmes ja eneseväärikuse hinnaga. See on alati hetkeks, mil valedele rajatud süsteem ise enese vastuolude raskusal kokku variseb. Mates sealjuures enda alla suure osa nendest, kes valede kandjana ultimatiivselt oma moraalse selgroo murtsid. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!